რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. ახალი ემბის გამოშვება განაგზობს რადიო თავისუფლების ეთერს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. პარიზის შილოეთით, სადაც სავარაუდოდ ძევალის აყვანა მოყვა, პოლიცია განაგზობს ბლოკირების ოპერაციას. არსენი იაცენიუკი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს მისი ბანდიტები უკრაინის მიწიდან. ბაქოში ჩვენი რეპორტიორები აცხადებენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ლატვიაში შეხვდა ევროკომისარს ფედერიკა მოგერინის. საფრანგეთიდან მოსული ცნობების თანახმად, პოლიციის მანქანების სიმრავლეა შიროეთ პარიზში, სადაც სავარაუდოდ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმაში ეჭმიტანილმა პირებმა სუმცილე ერთი მძევალი აიყვანეს. პროკურატურა არ ადასტურებს ცნობებს, თითქოს ცხაიანო სუმცილე ერთი პირი დაიღუპა სოლაში, რომელიც მძევლების აყვანას უძღოდა წინ. გავრცელებული ინფორმაციით დაჭრილია რამდენიმე ადამიანი. შემთხვევის ადგილიდან გაკეთებულ სატელევიზიო პირდაპირ ჩართვაში მოჩანდა პოლიციელთა დიდი კორტეჟი პარიზის შარლ დე გოლის აეროპორტის მახლობლად, სადაც პოლიციას ბლოკირებული აქვს ტერიტორია და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პოლიციელები გამტაცებლებთან ჩაერთნენ მოლაპარაკებებში. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიმდინარეობს თავდასხმაში ეჭმიტანილი პირების ბლოკირების და იზოლაციის პროცესი. საფრანგეთში, პარიზის შილო აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებაში დაიწყო პოლიციის ოპერაცია 8 იანვარს, მას შემდეგ რაც იქ სავარაუდოდ გამოჩნდა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს თავდასხმაში მონაწილე ორი ეჭმიტანილი პირი. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ მიუხედავად 5 სექტემბრის შეთანხმებისა, რუსეთი კვლავინდებურად განაგზობს სამხედროების გაგზავნას აღმოსავლეთ უკრაინაში. იაცენიუკმა მოსკოვისაგან მოითხოვა, როგორც უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, თავისი ბანდიტების გაყვანა უკრაინის მიწიდან. ამასთან არსენი იაცენიუკმა კვლავ გაუსვა ხაზი იმას, რომ დასავლეთს უნდა ჰქონდეს ერთიანი პოზიცია, როცა რუსეთისაგან მოითხოვს აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის შესახებ 5 სექტემბრის შეთანხმების დაცვას. იაცენიუკი ამ მოწოდებით გამოვიდა 8 იანვარს ბერლინში გერმანიის საგარეო საქმეთა საბჭოში გამოსვლისას კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრამდე. ევროკომისია უკრაინას სპირდება დამატებით 1.8 მილიარდი ევროს, ანუ 2.12 მილიარდი დოლარის საშუალო ვადიან კრედიტებს ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. ამასთან ევროკომისიამ 8 იანვარს განაცხადა, რომ უკრაინამ უნდა გააგრძელოს რეფორმები, რომლებსაც ითვალისწინებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამა და განახორციელოს ევროკავშირთან შეთანხმებული ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხეს მას შემდეგ, რაც ორი კვირის წინ 26 დეკემბერს აზერბაიჯანელი სამართალდამცველები შეიჭრნენ ბიუროში და კომპიუტერის კონფისკირება მოახდინეს. ელექტრონული ფოსტის გატეხვით გრძელდება ზომები მიმართული ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის წინააღმდეგ. 26 დეკემბრიდან მოყოლებული აზერბაიჯანული სამსახურის ბაქოს ბიურო პარალიზებულია, ჩვენი კოლეგები ვერ ახერხებენ მუშაობის გაგრძელებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და სამთავრობო დელეგაცია იმყოფება რიგაში, სადაც გაიმართა შეხვედრა ირაკლი ღარიბაშვილსა და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინს შორის. საქართველოს მთავრობის პრესამსახურის ცნობით, მხარეებმა განიხილეს საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეხმის განხორციელების საკითხები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველო ყველაფერს გააკეთებს, რათა ევროკავშირმა ვიზის ლიბერალიზაციის საკითხი დადებითად გადაწყვიტოს. თავის მხრივ, ფედერიკა მოგერინის გამოუთქვამს იმედი, რომ შესაბამისი პროცედურების დადებითი შედეგი დასრულების შემთხვევაში მაისში ევროკავშირის რიგის სამიტზე საქართველო წარმატების მაგალითი გახდება. პარიზში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმას მთელი დემოკრატიული სამყაროსათვის უდიდესი ტრაგედია უწოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა. ეს არის თავდასხმა თავისუფალ სიტყვაზე და აზრის თავისუფლად გამოხატაზე, განაცხადა თამარ ბერუჩაშვილმა. თბილისში, საფრანგეთის საელჩო შენობაში, სადაც გახსნილია სამძიმის წიგნი, იკრიბებიან პოლიტიკოსები და აკეთებენ ჩანაწერს იმ ტრაგედიაზე, რაც მოხდა და რაც მოხვა შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმას. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies, and I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You'll never change. No, no, no. You'll never change.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Sail away, 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 s
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Searching your love.
თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30:30. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. შარლი ებდოს და საფრანგეთის სოლიდარობა საქართველოს რეგიონებშიც გამოუცხადეს. უამიდობის გამოსვლის რამდენიმე სოფელი კვლავ ენერგომომარაგების გარეშეა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პოლიცია საავყაში ყავს მოქცეული პარიზიდან 35 კილომეტრში მდებარე ქალაქ დამარტან ანგოელის ერთ-ერთი შენობა, რომელსაც თავს აფარებენ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმასა და 12 ადამიანის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ძმები საიდა შერიფ კუაშები. ცოტა ხნის წინ პოლიციამ განაცხადა, რომ კავშირი დაამყარა ძმებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ თვითმკვლელობისთვის მზად არიან. პარიზის პროკურატურამ კი უარყო, რომ ეჭვმიტანილთა ავტომანქანის დევნისას მომხდარი სროლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა. ოპერაციის რაიონი უშუალო სიახლოვეს შარლ დე გოლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტთან, რომლის ადმინისტრაციამ თვითმფრინავების მიღების და გამგზავრების სქემა შეცვალა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ცოტა ხნის წინ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოსვლისას აღიარა, რომ ხელისუფლება ინფორმირებული იყო მოსალოდნელი ტერორისტული თავდასხმის შესახებ. პრეზიდენტმა ოლანდმა აღნიშნა, რომ შექმნილ ვითარებას ევროპა გაერთიანებული ძალისხმებით უნდა გაუმკლავდეს. ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე 7 იანვარს მომხდარი თავდასხმის გამო ანტიტერორისტული ზომების გაძლიერებას აუცილებლად მიიჩნევს ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი დონალდ ტუსკი. მისი განცხადებით ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერების მომავალი თებერვლის სამიტის დღის წესრიგში შეიტანს პარიზში მომხდარი ბარბაროსობის მსგავს ქმედებებზე კონკრეტული რეაგირების საკითხს. რიგაში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობს. ლატვიის დედაქალაქში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია კონვენცია, ევროპის განვითარების წელი, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის და ევროკავშირის ინსტიტუტების მაღალი რანგის ოფიციალური პირები მონაწილეობენ. კონფერენციაზე დღეს სიტყვით გამოვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის თამარ ბერურჩაშვილის ინფორმაციით, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებიდან რიგის კონფერენციაზე გამოსვლისთვის მხოლოდ საქართველოა მიწვეული. Კონფერენციას ლატვია ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე სახელმწიფოს სტატუსით მასპინძლობს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში საგარეო საქმეთა მინისტრის გარდა არიან ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი რიგაში შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობები, ვიზის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციის საკითხები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის წინაშე არსებული საფრთხეები. ირაკლი ღარიბაშვილმა ფედერიკა მოგერინის აცნობა, რომ აფხაზეთთან მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ რუსეთი აპირებს ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმთანაც გააფორმოს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმება. საქართველოს პრემიერმა აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია ამ საკითხზე ევროკავშირის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელთა მკაფიო პოზიცია. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ირაკლი ღარიბაშვილი ფედერიკა მოგერინის ესაუბრა რეფორმებზე, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება ახორციელებს ეკონომიკისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის და აცნობა, რომ მთავრობა პროკურატურის რეფორმირებასაც იწყებს. პრემიერის განცხადებით საქართველო ყველაფერს გააკეთებს, რათა ევროკავშირმა ვიზის ლიბერალიზაციის საკითხი დადებითად გადაწყვიტოს. თავის მხრივ ფედერიკა მოგერინი მიმედი გამოთქვა, რომ შესაბამისი პროცედურების დადებითი შედეგი დასრულების შემთხვევაში მაისში ევროკავშირის რიგის სამიტზე საქართველო წარმატების მაგალითი გახდება. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და სამთავრობო დელეგაციის წევრები რიგაში შეხვდნენ ლატვიის პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარიში ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე 7 იანვარს მომხდარი თავდასხმის გამო დღეს დილიდან სამძიმრის წიგნი გაიხსნა თბილისში საფრანგეთის საელჩოში. სამძიმრის წიგნში ჩანაწერები დატოვეს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის, პარლამენტის და პოლიტიკური პარტიების წევრებმა, ქვეყანაში აკრედიტებულმა ელჩებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. საფრანგეთისადმი სოლიდარობის აქციები 8 იანვარს თბილისში გამართეს ჟურნალისტებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. დევიზით „მე ვარ შარლი“ დღეს აქცია გაიმართა ახალციხეში, საიდანაც თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი განაგრძობს.
მე ვარ შარლი ამ სახელწოდებით სოლიდარობის აქცია 9 იანვარს ახალციხეში გაიმართა. პლაკატებზე ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და საჯარო სამსახურების PR მენეჯერებს ქართულ და ფრანგულ ენაზე მხოლოდ ერთი წინადადება ეწერათ. ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი თამარ ფეიქრიშვილი ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სოლიდარობის გამოხატვა ადამიანებს უჭირთ.
ახალციხეში მოქმედი მედია საშუალებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გამოვეხმაურეთ საფრანგეთში მომხდარ მოვლენებს და უგმოობთ მსგავს ქმედებას და მედოვნებთ, რომ მომავალში აღარ გაგრძელდება, ფიქრობთ, რომ სოლიდარობა აუცილებელია.
დემოკრატიული საზოგადოებისთვის თავისუფალი სიტყვა უმნიშვნელოვანესია, მიაჩნია სამხრეთის კარიბჭის მთავარ რედაქტორს. ნინო ნარიმანიშვილი ფიქრობს, რომ მომხდარი ტრაგედია არ არის ერთი გამოცემის და თუნდაც ერთი ქვეყნის პრობლემა.
ფიქრობ, რომ მსგავს ვითარებაში ინდიფერენტული განწყობა, რაღაცა სოლიდარობის არ ქონა, დამოკიდებულება, რომ მე რა ეს მიარმეხება, ყველაზე საშინელი სცენია და ყველაზე მეტად დამღუპველია და ამიტომ ფიქრობ, რომ გერმანელი პასტორი სიტყვები მახსენდება ხოლმე სულ, ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს არ შეგვეხება. ხანდახან ადამიანებს გუჭირს ხოლმე სოლიდარობის გამოხატვა და ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი დანაშაული. მსგავსი ფაქტები არ არის ერთი ქვეყნის, ერთი კონკრეტული რედაქციის პრობლემა და ამიტომ აუცილებელია ხოლმე, რომ მსგავს შემთხვევაში ყველა ერთად დავდგეთ და
ჟურნალისტების აზრს იზიარებს მესამე სექტორიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრი ძალადობას აპროტესტებს. ცენტრის ხელმძღვანელი მაკა სუდაძე ამბობს, რომ მისი ორგანიზაცია სოფლიოში გამართულ საპროტესტო აქციებს უერთდება და ძალადობას გმობს.
ჩვენ შევერდით აქციას, რომელიც დაგეგმილი იყო მთლიანად საქართველოში და ეს აქცია მიმართულია ძალადობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით გმობ ძალადობას ჟურნალისტების მიმართ და მიმაჩნია, რომ არანაირი ქმედება მიუხედავად იმისა, შენი განწყობის მიუხედავად არ უნდა ისჯებოდეს.
მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იმ საფრთხეებზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც მსგავსი ფაქტების გახშირებას შეიძლება მოყვეს.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ეველაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც დღეს სოლიდარობის აქცია გაიმართა პარიზში 7 იანვარს მომხდარი ტერორისტული თავდასხმის გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბოლო დღეების თითოეულობამ განსაკუთრებული პრობლემები მაღალმთიან რაიონებში შექმნა. მათ შორის მესტიის მუნიციპალიტეტში, სადაც რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგია ამ დრომდე არ მიეწოდება. უფრო მეტ ციკ შექმნილ ვითარებაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიანსგან შეიტყობთ.
მესტიის მუნიციპალიტეტის ნაწილს თითოეულობამ პრობლემები შეუქმნა. უხვი ნალექის შედეგად დაზიანებული ელექტროსადენების მიზეზით ამ დროისთვის ელექტროენერგია არ მიეწოდება მესტიის მუნიციპალიტეტის თემებს, უშგულსა და კალას. ამასთან უშგულის თემის ტერიტორიული ორგანოს ერთმუნებულ ბელარატიანის ცნობით, მიუხედავად იმისა, რომ გზის გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ჩამოწოლილი ზვავის გამო შიდა გზების ზოგიერთ მონაკვეთზე გადაადგილება ამ დრომდე შეუძლებელია.
შუქიანა გოთისევ 7 დღე მაქსიმუმ აი რომ გავუარეთ დამინდები თავმა ჩაფყიტას საკმაოდ ბევრი განდა ეგ არის გასაკეთებელი უბრალოდ მისასვლელი ადგილი აღარ იყო ამინდების გამო და მაგით ვერ დააკეთეს დღეს გამოიდარა და დღეიდან მოიწება ინტენსიური სამუშაოები ზედი ჩეტაბამშეთ გასაწმენდია იმიტომ რომ ტრაქტორი დღეს ადის და როგორც მოაწევენ დღეს ან ხვალა მაინც ალბათ სავარაუდოდ ჩიდაგზებს გასწმენდან შეტაბამშეთ ჩიდაგზებს არ არის იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ნალექი იყო
გზის გაწმენდითი სამუშაოები უკვე დასრულდა კალაში. როგორც თემის ტერიტორიული ორგანოს ერთმუნებული ბერდია ხარძიანი აცხადებს, უახლოეს საათებში მოგვარდება ელექტროენერგიის აღდგენის საკითხიც.
გზა გაიწმინდა, გზა არ ჩვეულებრივად დასრულდა და შუშის დღეს უკვე ყველაფერი გაკეთებული იქნება. იმ ახლა იყო ისეთი ძალიან ისეთი სიტუაცია, მაგრამ უკვე ამინდების გამოდის და ყველაფერი ნორმალურად ლაგდება.
მოხერხდება თუ არა ელექტროენერგიის სრულად აღდგენა დღეს, დაზუსტებით არიციან ენერგოპრო ჯორჯიაში. ენერგოკომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ეკა ურიდიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სამუშაოებს ართულებს რთული გეოგრაფიული და მეტეოროლოგიური პირობები.
აღშედილია ამ დროისათვის მინიმალური ოდენობის გარდა დაახლოებით დარჩენილი არის 50 აბონენტი და ეს დაზიანებები არის ისეთ მიუვალ ადგილებში, რომ ჩვენ ტექნიკოსებს ძირითადად ფეხით უძლევთ მიცვლა.
მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ ამ დროისთვის სვანეთის მიმართულებით მოძრაობა შეუფერხებლად შეუძლია ყველა მსურველს. გამგებლის მოადგილე მაიზერ ჯაფარიძის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით გზები თითქმის მთლიანად გაწმენდილია.
კალიდან უშკულამდე კილომეტრები მონაკვეთი ერთხელ გაიჭმიდა, მაგრამ ეხლა წუში ზვავი ჩამოსულა, დღეს ტრაქტორი გაწმინდოს. ამ ხრივ ჩვენ მობილიზებული ვარ სვანები, ისიც ზამთარი თოვლიანობა და მომარაგებულები არიან მოსახლეობა.
მესტიის გამგეობაში ასევე აცხადებენ, რომ დითოლობით კმაყოფილი არიან ტურისტები. უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სვანეთში ტურისტების დიდი ნაკადი იმყოფება, რომელთა უმრავლესობა რუსეთის და უკრაინის მოქალაქეები არიან.
თითოლობით მესტის მუნიციპალიტეტში შექმნილ ვითარებაზე თამარ ზანთარაიანი ამბობთ, აქვე გეტყვით, რომ სინოპტიკოსების ინფორმაციით დღეს ღამით საქართველოს მაღალმთიან რაიონებში 20-25 გრადუსი ყინვა ამოსალოდნელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევად გამოცხადებული კონკურსის შედეგად ყველა ვაკანსიის შევსება ვერ მოხერხდა. შესაბამისად უახლოეს ხანში ახალი კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციავრისგან შეიტყობთ.
კასპის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეების შესარჩევი კონკურსი კიდევ ერთხელ გამოცხადდება. კომისიამ 28 ვაკანტურ თანამდებობაზე ვერავინ შეარჩია. კასპში საჯარო მოხელეების შესარჩევ კონკურსზე გამგეობის 40 თანამშრომელი ჩაიჭრა. სოფლებში გამგებლის 17 წარმომადგენლიდან ტესტირების და გასაუბრების პროცესი მხოლოდ 6-მა გაიარა წარმატებით. კომისიის თავმჯდომარე, კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ კონკურსი ობიექტურად ჩატარდა და ამას შედეგებით ცხადყოფს.
გაიარა 155-მა, 155-დან შეირჩა 82. ამ 82-ში მოქმედი თანამშრომელი არის 63, 15 არის ახალი სახე. 112 ვაკანსიაზე იყო გამოცხადებული მთლიანობაში. 28 ვაკანსია დარჩა დაუკომპლექტებელი.
კასპის საკრებულოს დეპუტატების ერთმა ნაწილმა საკონკურსო კომისიის ობიექტურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. მათი თქმით, კომისიაში ოპოზიციის წარმომადგენელი თავიდანვე არ შეიყვანეს, რამაც კონკურსის გამჭვირვალობაზე ეჭვი გააძლიერა. საკრებულოს წევრები რობერტ კავთიაშვილი და ვახტანგ ბეჟიტაშვილი მიიჩნევენ, რომ კომისია კონკურსანტებს არაობიექტურად უდგებოდა.
უშუალოდ არ მომწრე იმისა, თუ როგორ გამოდიოდნენ შუა ტესტირების დროს სხვადასხვა ადამიანები, რა მიზნით, ბუნებრივია ამას ვერავინ ვერ გაიგებდა. დაველოდები როგორ მოხდება გადარჩევა და თანამდებობა ეს დანიშნა.
არაერთ გზის მოვითხოვეთ, როდესაც კომისია კომპლექტდებოდა, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად გამჭვირვალე ეს პროცესი. გამჭვირვალეობას უზრუნველყოფდა ან ერთ-ერთი ოპოზიციის წარმომადგენელი დეპუტატის ჩასმა კომისიაში, ან თუნდაც დამოუკიდებელი დეპუტატის, რასაც ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მივაღწიეთ.
საკრებულოს წევრების ბრალდებებს არ ეთანხმება კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი. მისი თქმით, კომისია საჯაროდ მუშაობდა და მიკერძოებული, რომ ყოფილიყო ვაკანსიებს ბოლომდე შეავსებდა. დაახლოებით ერთ კვირაში კასპის მუნიციპალიტეტში საჯარო მოხელეების შესარჩევი კონკურსი კიდევ ერთხელ გამოცხადდება და კონკურსანტები 28 ვაკანსიის დასაკავებლად იბრძოლებენ.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ. ზურაბ ჟვენიას გარდაცვალების საქმეზე სამსახურებრივი გულგრილობისთვის ბრალდებული ექსპერტის ლევან ჩაჩუას წინააღმდეგ საქმის განხილვისას სასამართლოში პროკურატურამ მტკიცებულებების გამოკვლევა დაასრულა. საქმის განხილვა 13 იანვარს განახლდება და სხდომაზე დაცვის მხარე დაიწყებს მტკიცებულებების გამოკვლევას. საქართველოს სახალხო დამცველმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდა მიმართოს ყველა სათანადო ზომას სამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობის ყოფილი ხელმძღვანელის ირაკლი ვაჭარაძის დამორგანიზაციის სხვა თანამშრომლების უსაფრთხოების და გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად. სახალხო დამცველის ეს მიმართვა მოჰყვა ფეისბუქით არაერთ მუქარას. თავის მხრივ მუქარის შემცველი განცხადებები გამოიწვია ირაკლი ვაჭარაძის მიერ პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს თაობაზე სოციალური ქსელით გავრცელებულ კრიტიკულ შეფასებებს. გვაუსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Today, we go to Botswana, where an international gathering recently agreed on urgent steps to protect elephants in Africa. But first, we report on a new movie about the search for oil and gas and what the film forced the government of Botswana to do.
Jeff Barbie is an American filmmaker. He records real-life events on film. Mr. Barbie was working on a story in South Africa about the Karoo Desert when he saw a map of Botswana. What he saw shocked him. The map showed that large parts of Botswana were open for oil and gas exploration. He traveled to the country. There he found evidence that the government had given its permission for fracking in environmentally sensitive areas. But officials had not told anyone about the activity.
Fracking is also called hydraulic fracturing. It is a process that uses high-pressure water and chemicals to break up underground rocks. This can cause oil or natural gas to be released. Critics say fracking operations are noisy. They also say fracking can create air pollution and pollute water supplies. But supporters say the activity is safe and creates jobs. And they say it will help meet the world's future energy needs. Mr. Barbie's discovery of fracking in Botswana led him to make a documentary on the subject. His film is called The High Cost of Cheap Gas. It documents and compares the process in both Botswana and the American state of Colorado. The film aims to show Africans what their future may look like if fracking operations continue.
In the film, farmers in Colorado say they had to stop raising cattle because fracking ruined the animals' water supply. Some Americans said they suspect fracking made them sick. Medical experts noted serious health problems from the chemical byproducts released. Jeff Barbie says this could all happen in Africa. The film reports what few people have known, that Botswana's government had quietly permitted searches for oil and gas in rural, unpopulated areas of the country. Mr. Barbie spoke to officials from Sasol, an energy business based in South Africa. The officials spoke about their projects in Botswana. The film uses hidden cameras to show what appeared to be fracking operations in national parks. Mr. Barbie says the movie is not designed to criticize fracking. He says it is an effort to educate people about the process. He hopes this will lead to international discussions on the future of the industry.
Alan Schwartz is an environmentalist. He says the film will have an effect on people not only in Botswana, but around the world. He says the movie is about getting people to talk to each other and to make sure they understand the effects of breaking up the underground rock. Mr. Schwartz says fracking has already caused problems in his home country, Mozambique.
Well, the fracking at this stage is exploratory, and it's happening on the borders of South Africa and Zimbabwe. And the consequences there at this stage is that it's providing money to a kleptocratic government. It does not provide any work at all for anybody who is on the ground who is local, but it is a massive amount of money that's coming in.
Mr. Barbie says the discussions need to start with solid facts. He notes that the oil and gas industry has provided financial support for many pro-fracking studies. He says he used only independent research to make the film.
This is a baseline where we can all have a communal conversation focused on the facts. Yes, there will be jobs, but those jobs might be more temporary than the governments and industry will admit. Yes, there are environmental impacts, but maybe they're not as bad as some environmentalists say. Yes, in fact, this industry can go forward safely in some areas here, but maybe not in the protected national parks, which have been set aside for decades for the future of humanity.
At first, the government in Botswana denied it had given approval for fracking operations in the country. But after the movie was released, the government confirmed that some subsurface fracturing had been approved. Botswana has a comparatively small population for a country of its size. Only about 2 million people live there. Botswana is about the same size as Kenya, where more than 43 million people live. The secrecy of letting energy companies search for gas and oil was a surprise to many. Botswana is known to be one of Africa's least corrupt nations. Its economy is based on the trade of diamonds.
Shortly after the film was shown last year, the government released a statement. It said, permission has been given in some instances in the past for the use of industrial explosives in subsurface fracturing, which some may view as a type of fracking. The government said it has given permission for oil and gas explorations in Chobe National Park. The park is home to the world's largest herd of migrating elephants. Fracking is also taking place in the Central Kalahari Game Reserve, home to the San people. The San are believed to be one of the world's oldest cultures. They have for many years fought the government over land they claim as theirs.
Richard Lee works at the Open Society Initiative for Southern Africa. The group provided financing for the film. Mr. Lee says it is important for Botswana's government to show transparency and be more open with the public.
This is a story about gas concessions across a country that people in that country don't know anything about. So, yes, the impact on the San is important, but so is the impact on other people in the country and the nation as a whole. And that's why everyone in the country needs to have the right information, the latest information, so that they can decide for themselves what's in the best interest of Botswana.
The Open Society Initiative for Southern Africa placed information about the film and the issue of fracking on its website. There is also a page on the Facebook social media website with more information about the film and fracking. Mr. Barbie says all he wants is for the people of Botswana to be able to decide how much fracking, if any, they want to permit in their country.
Finally, an international gathering in Botswana has agreed on a plan of action to fight illegal trade in ivory and protect elephant populations in Africa. The International Union for Conservation of Nature announced the new measures late last year at the African Elephant Summit in Botswana's capital, Gaborone. Ivory can be used in artwork or manufacturing. The hard white material comes from the tusks or teeth of elephants. The new international agreement urges governments to identify ivory trafficking as a serious crime. It calls on them to require the strongest sentences for crimes against wildlife. It also urges nations to work together on legal issues such as the capture and trial of criminal suspects and seizure of their property.
The president of Botswana, Ian Khama, told the delegates he supports the agreement.
A strong momentum from all over the world is developing to turn this tide, and many nations and individuals are calling for solutions that are implementable and will work. It is now time for Africa and Asia to join forces to protect this universally valued species. I wholeheartedly invite your active participation and equally anticipate your unprecedented commitment to action.
The gathering included government agencies and wildlife organizations from African nations where elephants live. Representatives of Asian nations whose citizens buy ivory were also present. Julia Martin Lefebvre is the head of the International Union for Conservation. She says it is a good sign that both African and Asian nations attended the summit.
The fact that this was a meeting involving the entire value chain of the elephant situation, the range countries, the transition countries, and the consumer countries, was unique and very important. And I think this sort of model will actually be followed in other parts of the world for other species, and of course the Asian elephant also.
Conference organizers said Africa could lose 20% of its elephant population in 10 years if illegal hunting continues at the current rate. They said the hunting has increased in recent years because of poverty and weak governance in Africa. They also noted rising demand for ivory in some countries. Recently, China publicly destroyed more than 6 tons of ivory. The move was an effort to raise public understanding of the importance to protect wildlife. Experts say Africa has an estimated 500,000 elephants. Botswana's wildlife and tourism minister, Sekedi Kama, says elephants help the economies of African nations. He says that without the animals, Botswana's travel industry would suffer. And he says making a decision to protect the elephants is not only for those at higher levels in the government, but for communities across the nation.
This Science in the News was written by Christopher Cruz. Our producer was June Sims. I'm Bob Doty.
And I'm Catherine Cole. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.